subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Saakiyo Caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax sabti ah 10ka bisha Febraayo sanadka 2024-ka. Idaacadda Saakiyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: mid ka mid ah rag xabsi dalka dibaddiisa muddo dheer ugu xirnaa fal burcad badeednimo oo idaacadda v o a uga waramay noloshiisa xabsiga uguna baaqay dhallinyarada hadda burcad badeedda ah inay ka waantoobaan.
Markabkaasaa naqabtay dabadnimo 3 bilood kadib ugu wareejiyey dalka Cumaan, Cumaan baana ka dejiyey 7 bilood oo 4 adduna laga xiray, qolkii qolka maanta lagu xiray, laakiin markii dambe maxkamadana lagayay, waanana kumay dabadnimo waxayna geeyeen xabsi weyna ku yaalla Cumaan.
Waxaa kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan siyaasadda Shiinaha ee ku aadan loolanka ugu jiro saameyn uu ku yeesho qaaradda Afrika. Soomaaliland oo ay ku soo kordhayaan dhallinyarada isu abaabulaya ka qayb qaadashada horumarka adeegyada bulshada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Jimcihii sheegay inuu ku amray militariga dalkiisa inay diyaariyaan qorshe dadka rayidka ah looga daadguraynayo magaalada Rafax ee ku taalla dhinaca koonfureed ee marinka Gaza, xilli ay ciidamada Israa'iil isu diyaarinayaan inay howlgal dhinaca dhulka ah ka fuliyaan magaaladaasi. Qoraalka uu soo saaray ayuu ku sheegay inaysan suurtagal ahayn in la gaaro ujeeddada dagaalka ee ah in la tirtiro kooxda Xamaas haddii laga tago 4 qaybood oo ku sugan Rafax. Wuxuu ku sii daray in xilligan la joogo ay caddahay in loo baahan yahay in dadka rayidka ah laga daadgureeyo marinka Rafax, gaar ahaan goobaha dagaalada ay ka socdaan. Rafax ayaa ku taalla xuduudda Masar, waxaana laga digayaa in howlgal kastoo laga sameeyo uu wax u dhimayo heshiiska nabadeed ee u dhexeeyey labada dhinac muddada 40 sannadood ah. Ciidamada ammaanka ee Senegal ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku furay dibadbaxyaal Jimcadii ku sugnaa magaalada caasimadda, iyadoo ay sii kordhayso carada ka dhalatay dib u dhigista doorashada madaxtinimo ee dalkaasi oo la sheegay inuu ku dhintay qofkii ugu horreeyey. Wiil arday ah ayaa la sheegay in lagu dilay magaalada waqooyiga ku taalla ee St Louis xilli mudaaharaadyo ay ku baaheen guud ahaan dalka ku yaala galbeedka Afrika. Booliska ayaa ku tuuray sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u joojiyaan mudaaharaadyaasha oo isku dhaceen, kuwaasoo ku sii socday fagaaro ku yaala bartamaha magaalada Dakar, halkaasoo la qorsheeyey inay isu soo baxyada ka dhacaan. Boqolaal mudaaharaadyaasha ayaa dhagxaan ku tuuray ciidamada, waxayna dab qabadsiiyeen taayiro ama shaagaga baabuurta iyadoo fagaaraha la xiray. Carada dadka ay qabaan ayaa sare u kacday tan iyo markii madaxweynaha dalkaasi Macky Sall uu dib u dhigay doorashada madaxtinimo ee la qorsheeyey 25-ka bishan Febraayo, loona dhigay ilaa iyo dhammaadka sanadka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Subax wanaagsan dhegeystayaal, aan ku bilownay Fuad Cabdulqaadir oo ka mid ah dhallinyaro Soomaali ah oo laga soo daayay xabsiyo dalka dibaddiisa ku yaalo oo ay ku mutaysteen fal burcad badeednimo ayaa idaacadda v o da uga waramay waayihiisa xabsiga muddadii uu ku xirnaa iyo wixii uu ka bartay. Fuad oo dhowaan buug qoray ayaa sheegay inuu xirnaa muddo 10 sano ah isaga iyo raggii la socday oo la qabtay sanadkii 2012-kii markaasoo ay soo afduubteen doon laga lahaa dalka Cumaan. Waxaa soo qabtay askar ka tirsan ciidamada badda ee dalka Holland, kuwaasoo u gacangeliyey dowladda Cumaan oo dalkeeda maxkamad ku saartay xukun sannado xabsi ahna ku riday. Wuxuu u waramay wariyaha v o a da Faadume Yaasiin Jaamac.
2012 bishii lixaad baan garaacad ka baxnay. Garaacad haddaa ka tagnay doonidii dooni kale Cumaan ayaan qabsanay. Doonidii Cumaan ayaan qabsanay anagoo haysana oo dadkeedii iyo waxeed haysana wadana oo Soomaaliya soo soconna baa waxaana la kulmay markab hunandiisa oo markabta badda wara maratay waardiisa marka ahayd مركب كاسا مقفتي دولة نسلة بركة بعد كن جوري شيء دلت عمان وعمان من الكد شيء ضاد رضا حرمين تضاد رضا أفتى أدنى لك حري قلك قلك ما نسك على الحري أنت مركب دم محقوز أنا جاي وأنا كم يدوا إنه حين جين حبسي وين فيا لعمان حبسي 8 سنة من البدن كل دوم بان حبسي له كسم ري أسأل دولة سحنت سنين برش إنك صدق هراء حس برتي هذا نبرش إذا مش كسي دلعوي waxaan bartay shariicada oo bartay luqad carabiga oo bartay arrimaha bulshada oo bartay kun iyo laba toob bishii lixaad bana laqtay 2003 toob bishii saddexaad baan anagay meesha la yahay maskad nagay caasimad xabsi weynaan lagay halkaas wax barasho ku bilaabay suurada ee bartaas quraanka ka bilaabay ee quraanka waxaan dhameeyay 2003 toob bishii sagaalad meel aan sadameeyay ee suuqa luqad carabiga baranayay taas shaqiya baranayay ahkaamta dhan baranayay suuqa baranayay aduun meesha wax barasho fiican qaadan alxamdulillah rabbil caalamin tabana hawada kun baadi la gaaray arrimaha bulshada iyo xiyaalaha maanta ku biiray ina barto marka alxamdulillaah ka soo faayneey waana maad feero weyno ay isbadal weyno ay waxna ahay waqti markii la fiiriyo waqtiga Soomaaliya waqti igu qaalisanay waxa ay aan ka faa'iideystay waqtiga xabsi ku jiray 10 sano waxa xabsigu waa wuxuu yahay asaa wuxuu yahay durus nafsiisa durusa marka waxyaal badan oo kale waa ka faa'iideynay
xabsiga aad ku jirtay imisa qof ayaa Soomaali ku xiraa oo burcad badanima ku eedeysnaa
صدقني صدق من بيها أبانا حين
هذيك يا أنت إمسا هذيك كله سعودي
أنا كده شو سانت اللي حقت عليه سعودي
ليش لي إني مسا مال نسود داي
وأنا نسود داي لو أكون يا لبي توي لاتك مش كي قادي بعو حسكو دينا الله يرقب سمو إن أقود دونو أنو عيال بحنا كاسو قلني هذا الله يركي العين الله بحنا
إمسا سنة جدا مرك لو حري
ولا الله حسي مرك عن قلت سالت من سنة شري مرك خسر بحنا سالت لاتك سنة شري أنا ما شاء الله صبرتي وبرصتي عن سوقاتي oo day isbeddel iyo wacyi badan soo qaatay ka aalmihim markii aan joognay 1997 markii aan jiro 2012 bishii la toonaad baqa subaxna meesha sabab baan qasmay
Soomaali haddaasini nolosha cusub ee ku bilaabatay maxay ahayd
Soomaali haddaa imid nolosha cusub ay bilaabatay 2012 bishii la toonaad baan ka soo dhigay maalada boosaaso ayaan joogay kasoo gudbay galcayaan imid galcayaan ka bilaabay qorne ee waxaan bilaabay inaan markaas maartay kubur urka caafimaadka aqaatiir ba turjumaan waxaan noqday carabiga abuu samad baan shaqeynayay si fiican baan maartay waxa uga faa'iiday caafimaadka bartay tabana loo horro ganacsi aan galay markaas aan meed iyo guursaday alxamdulillah rabbil caalamiin goorna guursaday markaas aan loo horro waxaan bilaabay ganacsi bilaabay alxamdulillah marka isbeddelkaas si caama samayn doona buug baa jiray aniga soo dhaafay oo markii horan xabsi aan ku qoray oo dulka qarsoonay yiraahdo xabsi aan ku qoray marka damar banaanka ku dhameystiray oo buug cajiib weeye oo afkaarta idil ka hadlayo oo deenoloshiyo idil mishalaya weeye qofkuna waxbadan uu ka faa'iideeyay isbeddel badan uu ka faa'iideeyo
su'aalaha ma isleedahay xabsigu xalbu ku ahaa
in badan buu ahaa nolosheeda oo intii u fiicnayd aan ka soo maray intii xabsigu jiray ma ahayn
hadda waxa la sheegayaa in burcad badeedii ay dib u soo cusboonaatay marka adoo og dibka ay leedahay iyo dhibaatada ay ka soo martay maxaad fariin ah oo aad dhalinyarada u diri lahayd
walaahi waxaan leeyahay waxaan soo arag wallahi xabsiga waa dib rayihiin dhibaato weeye idinka iyo waalidkiin iyo kulli waa ku dhibaato nisaan qofna hadii xerad waa si dib u galaya sabab dhibaato galay ma waxaan leeyahay fikirkan burcad kaliyaado waa burcad ma faa'iido ma leh hadda lacag ka soo heshina faa'iido ma leh oo xaraan hadda in ala ka soo waayeen ama ku dhimatay ama lagu xirana waa khasaar marka burcad waa khasaar waxaan leeyahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed afkaartiina bedeshaan waa hadda dhulka ka soo baxdaan waxaan oranayaa fawaantooda ku haystana waxaan leeyahay fawaantooda hadii cudur qeyb gaar
kaasi wuxuu ahaa Fuad Abdul Qadir oo warramayay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Fadume Yasiin Jaamac. Markana China, Shiinaha ayaa dhawaan ku wareejiyay dowladda dalka Zimbabwe dhismo casri ah oo ugu deeqay baarlamaanka dalkaasi. Talaabadan ayaa qayb ka ah waxa ay khubaradu ku tilmaamaan dib u soo nooleynta diblomaasiyadda ku salaysan mashaariicda ee Shiinaha uu ka leeyahay qaaradda Afrika. Faahfaahinta warkan waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Siyaasadda loogu magacdaray diblomaasiyadda ku salaysan mashaariicda oo macnaheedu yahay siyaasad ku salaysan mashaariic horumarineed oo uu Shiinuhu ugu deeqo dalalka Afrika, taas oo ahayd mid taariikh fog leh, sida uu faahfaahinayo Dr. Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Taariikhda Shiinaha iyo Afrika run ahaantii ma aha mid warbixin lagu soo koobi karo, laakiin waxaan isku dayayaa in aan ka soo bilaabo tan iyo waqtigii dagaalkii qabooba ama Cold War-ka wixii loo oran jiray oo ahayd waqtigii si toos ah uugu soo xilmay shiinuhu qaaradda afrika maalgashi ahaan iyo siyaasad ahaanba. Waxaan ogsoonahay shiinuhu inuu dadaal badan geliyey qaaradda afrika sidai uu uga heli lahaa garab siyaasadeed oo uu ku sababay kursiga uu maanta ku fadhiyo security councilka, taasi oo waddamo badan oo afrikaan ahi ay garab ka siiyeen ama u codeeyeenba. Lana odhan karo xitaa isaguna wuxuu ka mid ahaa in uu garab siiyo dalal badan oo afrikaan ah sidii ay xornimo uga heli lahaayeen waddamadii gumaystayaasha ahaa ee waqtigaasi. Haddaba mashaariicdii ugu horreysay dhisma ama maalgashi ee uu ka bilaabo afrika waxaa ka mid ahaa mashruucii tanzania iyo zambia ee railwayga ahaa, iyo mashaariicda soomaaliya uu ka fuliyey oo ahayd soomaaliya waddamada halbowlaha uu ahayd sidan horeba u sheegay. Waan ogsoonahay haddaan isku dayay inaan dhowr ka taabto dhisidda stadium muqdisho iyo maxaa la yidhaahdaa isbitaal banaadir, wadada waqooyi koonfur isku xidha, iyo mashaariic kale oo aad u fara badan. Waan ogsoonahay weliba soomaaliya inay ahayd waddamada halbowlaha uu afrika kaga xiran yahay, taayna ay sabab u ahayd mandiqada ay soomaaliya kaga taaro qaaradda, taasi ay keentay in xiriirka intaa leeg iyo ku-xidhnaashaha uu laado. Haddaba isbeddelka iyo horusocodka shiinuhu uu keenay ee ah inuu ka mid noqdo waddamada super powerka caalamka number one-ka kaga dagaalamaya ayaa waxay keentay inuu iminka dib kusoo laba kacleeyo oo uu bilaabo maalgashi dhinaca qaaradda afrika ah. Waxaan ogsoonahay inuu waddaman badan iminka ka bilaabay dhisitaan waddooyin, waddooyin tareemeed iyo waddooyin caadiya daamam ama biyo xidheenno, mashaariic kale oo aad u fara badan in waddamo khaasa oo afrika ku yaala uu ka bilaabay. Weliba la odhan karo sida dalalka angola, ethoobiya iyo nigeria iyo waddamo saasoo kale inuu aad u maalgashtay oo hanti badan uu geliyey. Waxa weyaan siyaasiyan ayaa waxay keentay inuu iminka kusoo jeesto qaaradda afrika inay muhiim u tahay.
dhinaca kale, siyaasadda shiinaha ee ku wajahan qaaradda afrika ayaa ka gedisan siyaasadda dalalka reer galbeedka, taasoo keentay in uu shiinuhu wakhtiyadan dambe sii xoojiyo xidhiirka uu la wadaagayo afrika oo uu ku wajahay qaab ka duwan qaabka ay dalalka reer galbeedku ku wajahaan, sida uu mar kale faahfaahinayo doctor maxamed cali ciye.
haddii aan dib u noqono tan iyo wakhtiyadii ay xornimada qaadatay qaaradda afrika, inta badan sidii ay waddamada reer galbeedku uga qayb qaadan jireen horumarka infrastructure-ka iyo horumarka waddamadaas in ay isbeddel badan ku yimiday tan iyo waqtigii uu burburay dagaalkii labaad ee adduunka, oo aysan jirin wax political challenge la sameeya waddamada reer galbeedka. Waxaa lagu eedayaa waddamada reer galbeedku in mucaawino keliya ay isugu soo urureen oo ay yareeyeen horumarkii iyo maalgelintii badnayd ee waddamada afrikaanka siin jireen, laakiin shiinuhu waxa uu helay fursad bannaan oo ah in waddamada reer galbeedka ahi ay gaabiyeen qaabkii ula macaamili jireen qaaradda afrika. Taa ayaa waxay keentay inay albaab u furto shiinaha in lasoo dhoweeyo oo laga ogolaado wax walba oo kaga qayb qaadanayo horumarka qaaradda afrika. shiinuhu waxa uu maalgeliyey waddamo aada u tiro badan oo weliba uu lacag aada u fara badan ku leeyahay, oo ay ka mid tahay dalka ethoobiya, angola, nigeria, waddamo aada u fara badan. Laakiin waxa uu ka qayb qaataa dalkaasi waxyaalihii uu u baahan yahay ee isagu uu ka dalbado, haddii noqon lahayd waddooyin, dekedo, biyo xidheenno iyo waxyaalihii la midka ah. Haddaba sidaa ayay farqigu kala dhexeeya. Waxaad u malaysaa shiinuhu inuunan political influency isku horkeenitaan waddamada afrikaanka gudahooda iyo waxyaalaha uuna weli gaarin, laakiin weli isagu ku mashquulsan yahay sidii dadka afrikaanka ahaa iyo siyaasiyiintoodaba u gacanta ugu dhigi lahaa xiriir wanaagsanna ula yeelan lahaa. Taa weyaan farqiga u dhexaysa labadaas.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. degmooyinka Somaliland waxaa baryahan dambe soo kordhaya dhalinyarada isu abaabulaya nidaamyo iyo ururo ay isugu kaashanayaan si ay qayb uga noqdaan horumarka adeegyada bulshada. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray Qadar Maxamed Cakule.
meelo badan oo ka mid ah Somaliland, dhalinyarada ayaa isu abaabulaya nidaamyo urur iyo iskaashatooyin, iyagoo markaasi manka ku haya inay door ka ciyaaraan horumarka deegaanka ay ku nool yihiin. Degmada Salaxley waxay ka mid tahay deegaanada ay muddooyinkii ugu dambeeyey dhalinyaradu ka wadeen horumarinta adeegyada bulshada. waxana ka jira ururka horumarinta dhalinyarada degmada Salaxley kaasi oo shirweynihiisii lixaad ku qabsaday degmadaasi. Munaasabadana waxaa ka qayb galay saraakiil ka tirsan xukuumadda Somaliland oo uu ka mid yahay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha, iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada. Ugu horeyna waxaa madashaasi ka hadlay guddoomiyihii hore ee ururka horumarinta dhallinyarada degmada Salaxley, Farxaan Cawil, waxaana uu taabtay doorka ay urur ahaan ka ciyaareen horumarinta bulshada, gaar ahaana baraarujinta dhinaca koruqaadka xirfadda dhallinyarada.
Bilowna xirfadda waxbarashada, kombyuutarka, dawaarka iyo cunto karinta. Ilaahay mahadii maanta oo waqtiga aan soo hogaaminna naga dhammaaday, waxaa ka qalin jabiyey 100 arday oo badan kuba ay haystaan shahaadooyinkooda caddaynta ahaa oo la aqoonsan yahay ku soo ahay maamulka ururka iyo wasaaradda waxbarashada oo ay ku shaqo tagi karaan. Qalabka aan isticmaalna runtii aad buu yahaa, ma ahayn qalab nalagu caawiyey ama aan mashruuc ka helay, ee waxa ahayd iska u qabso.
Tuqa degmada Salaxley Axmed Buraale ayaa iftiimiyey sida ay dhallinyaradani kuwii ay xirfadahaasi bareen haatan uga shaqeeyaan xafiisyada kala duwan ee shirkadaha iyo kuwa dowladda ee degmada Salaxley.
Waxaanu ka bilownay waxbarashada xirfadaha xilligaa runtii anagu joogay oo runtii xilligaa adkayn la bilaabo. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa ninka halkaa taagan Maxamed Sheekh Cali Joofle oo runtii waxaa macalin fulin waa geesaan ka keenay isagoo ugu shaqo kala haya shaqada runtii bilaabay. Ilaahay baa dhigay dadaw, waxa runtii iyaduna arrimaha ugu weynaa in dadka xilligaa ama dhalinyarta xilligaa halkan ka bilowday xirfado ay yihiin dadka maanta fadhiya ee xafiisyada ee ay tiyaano shaqeeya. Haddii noqoto shaqada tii samta muxuu ahay samta shaqeeya shaqada ka bilaabay iyo meelaha kale kumidka lagaga shaqeeyaba, qaarkood macalimiin yihiin, qaarkood dowladda hoose ay joogaan.
Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Cabdirasaaq Muuse ayaa istul taagay sida ay dhallinyaradu saameyn ugu leeyihiin horumarka, waxaana uu ku baraarujiyey dhallinyarada reer Salaxley gaar ahaana kuwa ururka Soyda in halkaasi ay ka sii wadaan horumarkooda.
Ugu horeyn waxaan baarigayaa nolosha guud ahaanba, gaar ahaana waxaan baarigayaa dhallinyarada Soyda uu ka muuqdo dadaal fara badan iyo sooyaalka taariikheed ee ay leeyihiin runtii aada u qurux badan. Waxaan baarigayaa wax kasta oo wanaaga oo aynu ku tallaabsanay, kaasoo sharaf noo wada ah dhammaanteed xukuumad ahaan in nabadgelyo iyo barwaaqo iyo horumar aad ka sheekaysaan islamarkaana aynu ku maaloonno. Runtii waa wax wanaagsan oo aynu nagu qabsanay. Waxaan jecelahay inaan dagaalkiina halkaa ka sii wadaan, taasina ay noqoto waxa indicatorkeenoo ama halbeegeenoo ah ee aynu ku horumarinayno qarankeenna laga soo bilaabo degmo ilaa heer qaran. Arrinta aadka u xusida mudan waxay tahay dowladda hoose oo runtii iyana dayactir aad u qurux badan ka geysatay xilligan adag xarunta dhallinyarada Salaxley.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhallinyarada dib ugu laabatay magaalada Baydhabo ayaa ganacsiyo kala duwan waxay ka sameeyeen magaaladaasi iyagoo ugu baaqay qurbo joogta deegaanka inay dhulkooda maalgashtaan, sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaha V O A da Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Ganacsiyada yaryar ee kusoo badanaya magaalada Baydhabo waxaa hal abuurkooda iyo hirgelintooda iska leh dhallinyarada dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo. Inta badan dhallinyaradu waa aragnimo ganacsi kala duwan ayay kala soo laabteen magaalooyinka kale ee dalka ay tageen, waxayna magaalada Baydhabo ka furteen ganacsiyo kala duwan oo daboolay shaqo la'aantii magaalada ka jirtay. Aadan Maxamed Nuur wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ganacsiga ka furtay magaalada Baydhabo, wuxuuna ka yimid oo horey ganacsi ugu lahaa deegaano ka tirsan maamulka Puntland. Aadan ayaa sheegay tan iyo markii Baydhabo uu ka bilaabay 3 sano ka hor ganacsigiisa inuu dareemay horumar ganacsi, wuxuuna qurbo joogta ka codsaday inay maalgashadaan magaaladooda ganacsiyana ka abuuraan.
qaabka haddii magaalada aan shaqeeyahayta oo ganacsi iyo amniga iyo haddii la fiirano eed idaan faylata guli may ku codsanaa dadka qurbaha jooga oo maara haddii magaalada ka maqan inay ganacsi abuuro suubiyaan oo waddanka ku nagadaan oo maarada dibhanagadaan, taas iyadeeda maaraan ka rajaan sababta mayba waddankii dowladda yaala waddo la suubiyahay nooc walba dhagaalin baahanta. Markan
midba ka codsada inay dadka gaarida mise qurbaha rogaan ina wadanka ka nagadaan oo maareeda shaqaysadaan. Walyara ka bilaabaan nool maalmada maasha laga filan yahay. Maciishada magaalada isku faylata hoobaad geeg ha gal tomandorams laandor ha gal maasha allah iyaalkii adagka filan yahay. Dadka saas awgeeda saxda gobolada kale la midna ah bay dhow maciishadii isku tagaysay. Hata dhaqaale ee wanaagsan businesski madada fiirdoona sida waay horma ah. Maadaama wadanka burbur badan ha maray dhibaato badan ha martay laakiin geeg alxamdulillah.
Xasan Mukhtaar Isaaq oo kamid a dhalinyarada ganacsiga ka bilaabay magaalada Baydhabo ayaa xusay gobolladii ay tageen inay kasoo heleen dhaqaale iyo khibrad ganacsi.
Magaalada tan Baydhabo madaasan fiiri doortay yaalbari yaan badan dad oo meel badan kina badan ha karooray kadib mayba wadanka ha ka naqdayaan badanyin ana barnaamijka madaan ha bilaabay 2000 iyo tumiyo shantiya hayti gaar ahaan magaalada Garoowe yaa ka bilaabay dhib badan la hanmaray laguna maybaa taariikh madan ku arama zaid maybaa ninka dheeradaasa ganacsigaas miilaha ka bilaabay kadibna xilligii oo 2000 dabagaadadeed yaan ta kooy ilaa intaas sidaa tan barnaamijada maybaa si weyn laguna un maybaa meel badan hanmaray
Baydhabo waxaa sanadihii ugu dambeeyay soo kordhayay ganacsiyada yaryar ee kala duwan kuwaasoo inta badan ay iska leeyihiin dhalinyarada magaalada dib ugu soo laabtay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Weli waxaad nagala socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Canada, maamulka dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa heshiis ku kacay $1 billion oo lagu horumarinayo caafimaadka la gaaray dowladda federaalka ee dalkaasi. Ontario ayaa waxaa degan Soomaalida ugu badan ee ku nool Canada marka loo eego gobolada kale. Xuseen Nuur Haaji ayaa warkan ka soo diray Canada.
Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau oo la taagan madaxa gobolka Ontario Doug Ford iyo wasiirka caafimaadka ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqay $3.5 billion oo dollar oo lagu horumarinayo caafimaadka gobolka Ontario. Ontario ayaa noqonaysa gobolka shanaad ee dowladda dhexe la gaarta heshiis lagu horumarinayo caafimaadka oo lagu bixinayo lacag dhan $200 billion oo dollar. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa sheegay in lacagta ay gelinayaan horumarinta caafimaadka balse ay cid walba ka rabaan wada shaqeyn buuxda. Yasiin Abikar oo ah saxafi degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey taageerada dhaqaale waxa ay ka tiri karto horumarinta caafimaadka gobolka Ontario.
Wax badan ayay ka tari kartaa sida aynu la socono hadda marka la fiiriyo dhinaca dhaqaatiirta waxaad arkaysaa in nambarkoodu aada u yar yahay taasina ay keeni karto in dadka ay sugaan waqti badan kolka ay tagaan emergency-ga. Waxaa kaloo ayadana baryahan aada looga cabanayay in ay yar yihiin sariiraha cisbitaalka yaalla dadka qaarkoodna aan sariiro loohayn oo cisbitaalka u baahan sariiro si dadka markaas oo u baahan in cisbitaalka la seexiyo ay seexdaan. Waxay kaloo aada uga cabanayeen ayagana baryahan in kalkaaliyaasha caafimaadka naftirkooda ay yar yihiin taasina ay keenayso inay waqti badan shaqeeyaan. Waxayna Ontario baryahan ka qeylinaysay ayna rabtay xataa inay qorto nurse cusub ama kalkaaliyaa caafimaad cusub si waqtiga badan ay shaqeynayaan kalkaaliyaasha caafimaadka naftirkooda loo xadado. Marka lacagahan maanta hadda federaalka hadda uu ballan qaaday ama dowladan federaalka ay ballan qaaday waa wax badan ka bedeli doona dhinaca caafimaadka ee gobolka Ontario. Waan wax loo baahnaa in mar hore la sameeyo.
Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau oo warbaahinta la hadlayay jimcihii ayaa sheegay in adeega caafimaadka ay bixiyaan dowlad goboleedyada balse dowladda federaalka ay leedahay kaalin ah in ay taageerto horumarinta daryeelka caafimaadka dhaqaale ahaan.
Healthcare is delivered by the provinces, but the federal government has an important role to play in supporting and helping fund that.
Daryeelka caafimaadka waxaa bixiya dowlad goboleedyada balse dowladda federaalku waxay ku leedahay door muhiim ah kaasoo ah inay taageerto oo ay ka caawiso dhaqaale ahaan. Waana taas sababta aan muhiimad u siineyno inaan bixino taageeradan.
That's why in our priorities that we put forward for that funding.
Dhibaatooyin badan oo ay ugu horeyso in qofka uu saacado sugo inuu la kulmo dhaqtar ayaa ka jirta gobolka Ontario. Haddaba Yasiin Abikar ayaan markale weydiiyey dhibaatooyinka hadda jira ee ay ka cabanayaan dadka gobolka Ontario oo ay Soomaalidu ku jirto.
Xuseen, hadda waxaa jira dhibaatooyin badan ayaa jira waxaad arkaysaa dad badan oo wadanka ku nool especially gobolka Ontario oo aan haysan dhaqtar u gaar ah. Waxaa arkaysaa in haddii ay tagaan maanta emergency-gii xataa naftirkiisa الوقت بدنا يسويان إن لقابله أما حكته ده وجدا إن الوقت بدنا يقعد من قاركود حركة ملا قاركود شنص على يقعدها ملا قاركود أفسع يقعدها مقالون كجير نقاركود هدوه بمنطقة أنا وحبيه هدين بإمرجنس ما يقابلي كان صوته آئين وحكيت جت لقاطير يري يقال كاري عارم هذا يري يكيت جت وواحد وين دقري أي عارم خاصي أي كوكا طوران
حشيس كان كوكا عياس ده دي بحال بليون دولار أي على شيء إن لو قلت لك ليس ده السنة الصوص عطاه إن لقوه هرمريه دريال كعافي مات كيو قبل كانوا تيريو حسين الرحاجي VOA تورنتو
حدنا نجستيال واحد كسور دواتان كالميه هسها يعودكي عقل يري هستاسي حسيلي أو كلقيو عاقل يرى أي أودن ليسي إذا عديني صباح نمو أو هان إذن لسعود سيني أو إذن كي إماني سيدا عدى VOA تاني إذا عدين الظهر نمو رمان تين وحان وإذن كي تقينا سيدا ينبد قليو
حسيلي تعايلك نفسو حسيلي بشوب النقو حينك إلى قبو وحلال بانكو أروسي حسيلي سو حسيلي تعايلك نفسو حسيلي بشوب النقو حينك إلى قبو وحلال بانكو أروسي